The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Triple Z 93.3 FM.
3 0 0 0 92.3 Homo.
Saluton, vi auscultas la Esperantan elsendon ĉe Radio 3 0 0 0. Estas la unua horo, la 12 de maio, 2012. El la panelo, saluton de mi Brendan, kai kun mi hodiaŭ estas
Francisca. Saluton al ĉiuj.
Hodiaŭ mi havas kelkajn artikolojn. Cantoin, pensoin, kai nuniai eventoi, kai kelkain textoin tiu mi kreis. Do, Francisca, kion vi preparas por ni hodiaŭ?
Do, mi invitas ĉiujn elekti la kanton de la jaro 2012. Mi donos al vi la informojn, kiuj estas en la retejo de Mia Vivo, kreita de Johano Jo, kaj en kontakto numero 321, Igvero Almeida intervjuas Johanon Jo ĝuste pri tiu retejo, do vi scios pli pri ĝi, kaj baldaŭ venos Pentekosto, do ankaŭ tiam reaperis mortintoj, ĉu ne? Do hodiaŭ mi parolos pri la principo de reenkarniĝo laŭ la pensoj de Martinus. Tio estas en la revuo Cosmos.
Interese. Do, bonvenon al ĉiuj en la dua lundo de maio. Hieraŭ estis tago de patrinoj ĉi tie en Aŭstralio. Hodiaŭ tamen la dekdua estas tago de sindromo de kronika laceco por levi konon de la malsano myalgic encephalomyelitis. Condicio tiu causas fizikajn malfacilojn al homo ke estas tuŝita. Ankaŭ ĉi tio tago estas internacia tago por flegistinoj honori flegistinojn ĉirkaŭ la mondo. Morgaŭ estas internacia tago de kikakaĉo aŭ International Hummus Day. Bonguste. Kaj ĉi majo dekdu en la pasinteco, ĉi tio dato en 2024 estis forta sunŝtormoj, tio kaŭzis polusan lumon pli ol kutime, inkluzive en Aŭstralio. Ĉu vi memoris
tion? Ne, mi devas diri ke eĉ la ordinara lumo ĝenas min.
Mi ne vidis ĝin. Oh. En 1949, en la malvarma milito, la blokado de Berlino finis. Ankaŭ en jaro 254, la papo Stephen la unua papigis. Nun, kun la papa conclavo kai la nova papo en la novajoi, vi eble conas ke la Vatican urbo estas la plej malgranda lando en la mondo, sed tiu eble ŝanĝi baldaŭ. En Albanio estas planoj krei novan ŝtaton tiu estos pli malgranda ol Vatikanurbo. Tiu nova stato estas por la islama branĉo, ties nomo estas Bektaŝismo. La nova stato estas simila kun Vatikanurbo kaj estos nomigi la suverena stato de la Bektaŝi ordeno. Kai estas en la Albania ĉefurbo Tirano. Do, se vi ŝatas vojaĝi, ni eble havos novan celon por iri. Interesa ideo, mi pensas, islama Vatikano. Mi certas ke ni aspektos ĝian progreson per granda intereso.
Ĉu tio signifas ke ni bezonos pluan vizon por atingi tiun lokon?
Ah, mi ne certas. Tio estas por saĝa homoj. Ne mi. Do, nun ni aŭskultas la kanton Malbona Pomo de Tuhu, tradukis el la japana originalo, Bad Apple. La tuta canto, ne nur la unua dudek secondi. Malbona Pomo.
Okay.
Tio canto estis Malbona Pomo de Tuhu, tradukis el la japana originalo. Do, Francisca, vi havas texton pri alia cantoi?
Yes, mi ne scias ĉu tiu estus parto de la cantoi, sed jam ekde la tria de majo vi povas trovi la ligilon al la cantoi kaj la ligilon al la paĝo de Paul Unit po voĉdoni sur la paĝo de Eventa Servo. Kaj vi eble tiam havas tempon por aŭskulti la cantojn trankvile kaj ankaŭ jam povas voĉdoni. Dum la merkred vespera Zoom kunveno la dekvaran de majo, do ĉi-semajne post du tagoj, kiam ankaŭ la proponintoj de la kantoj, eble ankaŭ la muzikistoj aŭ tekstverkistoj mem povas ion aldoni pri siaj kantoj, ni prezentos ĉiujn kantojn kaj la resuman filmon. Kai fine povos voĉdoni tiuj kiuj ankoraŭ ne faris tion. En majo la monato de la Eurovida kantkonkurso ni ofertas al vi specialan kantoparadon. Spektu kun ni la Esperanto son celebradon kantoparadego 2020 kaj voĉdonu kun ni por la kanto de la jaro. Vestu vin elegante kaj freneze, invitu viajn amikojn, preparu por vi viajn chipsojn kaj fromaĝerinacojn, por ke vi sentu vin kiel esti ĉe vera Esperanto son celebrado vespero. Ni prezentos al vi ĉiujn gajnintajn kantojn de la pasinta jaro, de junio 2024 ĝis aprilo 2025. Kai ankaŭ la plej sukcesajn sur la aliaj rangoj. En tute vi povas ĝui 10 kantojn kaj havos vesperon plena je muziko. Kaj vi havos en tute 10 poentojn por disdoni, tamen restas maksimume 2 por unu kanto. Kiu kanto finfine meritas porti la titolon Kanto de la jaro 2020? Cio cusas en viai manoi, cio dependas de viai poentoi. Vi ancao ci foie povos voĉdoni rete antaŭe. Kai post la merkred vespera Zoom kunveno, vi ekscios la canton de la jaro 2020. En tute vi havas, kiel mi jam diris, 2 poentoin, kiujn vi devas disdoni, kai maximume 2 poentoin al unu canto. Vi raitas doni. Raitas partopreni nur kiuj aŭskultis ĉiujn kantojn kaj povas kompreni almenaŭ bazan Esperanton por iom konatiĝi kun la enhavo de la kantotekstoj. Do, multan plezuron! La ligilo al la Zoom-ĉambro de la Esperanto-grupo vi petu per retpoŝto al hameln ĉe esperanto.com. Do e. Kaj se vi havas teknikajn problemojn, bonvolu skribi je la sama adreso hameln ĉe esperanto.de. Kaj ĉiuj informoj vi trovos en la eventa servo.
Bona ideo.
Yeah, kiam estas grupo da homoj, estas tre amuze ĉe esti tiun kunvenon.
Nun, auscultu tion. Mi povas mangi vitron, gi ne vundas min.
Ciu ni credu tion?
Ciu tio fraso inspiras vin? Ethan Mollick, ex-studento el Harvard Universitato, pensas che gi faras. La fraso, angla, I can eat glass, it does not hurt me. Havas la celon por oni aspekti kiel sputulo de lingvo. Mollick diras ke plej studuloj lernas simplajn frazojn, ekzemple "ki estas la necesejo", kaj ĉiu konos ke oni estas komencanto. Sed uzi frazon "mi povas manĝi vitron" homoi pensos che oni estas freneza de nasculo. Molik havas reteon kun multain tradukoin pri la frazo, inclusive Esperanto. En lia traduko gi diras, mi povas manĝi vitron, gi ne doloras min. Mi supozas, ke la signifo de hurt dependas pro vidpunkto, ĉu kaŭzi vundon aŭ kaŭzi doloron. Do, se vi volas teruri la denaskulojn, memoru, ke vi povas manĝi vitron. Nun, ni aŭskultas la kanton Tohu va Bohu o de Kaito en la muzikalbumo Tio havas la saman nomon. Tio canto estis Tohu va Bohuo de Kaito en la muzikalbumo Tio havas la saman nomo. Nun, mi havas du tre mallongajn tekstojn en la plej stranga libro tio mi legis en mia opinie. Ambaŭ pri saĝo, sed unu pri poŝtito kaj unu pri fruktoj. Unue ni vidas poŝtito kun multajn leterojn. Bonan matenon. Bonan matenon. Gesinjoroj, rigardu min. Mi estas la poŝtitoj. postito, la plej grava persono en la urbo. Mi portas al vi la leteroin kun la secretoi kai kun la mono. Mi estas discreta homo. Mi ne legas la leteroin, sed mi vidas en viai oculoi, ke vi estas felicai kai ke vi shatas min. Gesignoroi, mi petas vin. Unu, scribu la adreson pe belai literoi, cha miai oculoi ne estas tre fortai. Du, metu la postmarkon sur la bonan lokon sur la dextra parto de la coverto. Tri, ne sendu monon en la simpla letero, kai ne diru, ke mi prenis la monon el la coverto. Kvar, leteron kun secreto metu en dikan coverton, inter colonain paperoin, char mi tenas la leteron al la lumo, kai mi legas la tuton. Gesignoroi, vi vidas, ke mi estas bona homo. Gis la revido. Due, ni vidas grandan plenan bovlon de fructoi. La fructoi estas la plej bona manĝaĵo. Tiuj personoj, kiuj manĝas multajn fruktojn, restas dum la tuta vivo sanaj, junaj, fortaj kaj belaj. Tiu, kiu ne kredas, faru kontrolon. Omuze. Uzas ĉi tion informojn kiel vi preferas. Do, Francisca, vi havas por nia ion malsamajn iomete.
Yes, do, mi manĝas multe da fruktoj, do mi certas, ke mi estos juna dum mia tuta vivo, kaj bela, kaj. Dankon, Brendan, por averti min. Sed mi volas paroli pri la retejo Mia Vivo. Do, en la revuo Contacto numero 321, ik vero Almeida, petis informoin de Johano Jo, kiu creis tiun retejon. Do, Mia Vivo estas socia retejo por esperantistoj, kaj la retejo estas tute en Esperanto, lanĉita la 27 de oktobro 2012. Plie, la retejo estas nekomerca, sen reklama, kaj ne vendas la informojn de la membroj. Mi ne faris ĝin por gajni monon, sed por doni ion uzeblan al Esperantujo. La kostoj estas pagataj per monddonacoj, kaj danke al la malavaraj membroj, la kostoj estas sekuraj ĝis almenaŭ la fino de 2026. Mi simple volis, ke mia vivo estu kvazaŭ reta Esperantujo, kaj pri tio, ke ankoraŭ ne sukcesis. Kvankam la retejo havas aktivajn membrojn, ne estas multaj. Dirinte tion, tamen la fakto, ke la retejo ankoraŭ ekzistas kaj estas tiel uzata, estas en iu senso sukceso. La plej multo de interretaj projektoj malsukcesas eĉ post promesplenaj komencoj. Mi pensas, ke ne eblas uzi nian platformon por mezuri la kvanton de esperantistoj. Tion mi neniam konsideris. Mi supozas, ke la retejo estas ankoraŭ tro ne uzata por tiu celo. Konsideru, ke la Esperanto-grupo de Reddit havas 20,000 membrojn. Mia Vivo, 10% de tio. La problemo estas simple konvinki sufiĉe da homoj uzi la retejon. La retejo estas malpli rapida ol ekzemple Facebook, sed tio estas ĉar mi ne havas la monon por teknike konkuradi kun ĝi. La retejo ekzistas ĝuste ĉar mi povis krei ĝin tre malmulte koste. Sed certaj homoj ne aprezas tion kaj plendas pri la mankoj. Tio malkuraĝigas min, sed mi daŭre laboras por la retejo. Kai mia vivo estas por mi retejo tiel bona kiel ĝi povus esti por tiu cele. Temas pri retejo en Esperanto farita de esperantisto por esperantistoj. Do, se vi ankoraŭ ne havas konton en mia vivo, mi forte instigas vin preni paron da minutoj por iri al www.miavivoenunuvorto.net kaj krei vian konton. Ne nur tio, sed ankaŭ aktive uzi la platformon. Laŭ mi, ĝi havas grandan kapablon iĝi kerna reklamilo kaj komunikilo por la tuta komunumo.
Interesse.
Iru al mia vivo.
Mi legas el la Esperantan Reddit grupon ofte.
Yes. Si se estas tio multe. Do verŝajne ne estas mia vivo, estas io alia.
Do, mi nun havas artikolon pri Esperanto kaj kafo kaj Islando. Islanda maestro veco dronis en kafo en Libera Folio je aprilo 2012. Granda tasko da lakto kafo malaperigis gigantan Esperantan tradukon de Islanda Nobel premiito. La tradukinto Balder Ragnarsson forpasis kaj la teksto dum jaroj ŝajnis netroebla. Ulrich Becker tamen konservis la detruitan komputilon kaj fine oni sukcesis ekstrakti el ĝi la dosierojn. Nun aperis en Esperanto sonorilo de Islando de Haldo Laxness. Kai eble aperos pliai perditai vercoi. Balder Ragnarsson, kiu forpasis en la Kristnaska tago de 2018 en la aĝo de 88 jaroj, estis unu el pintaj poetoj en Esperanto, sed ankaŭ estrarano kaj vicprezidanto de UEA. Membro de la Academio de Esperanto kaj traduktinto de multaj gravaj verkoj de la islanda literaturo. Krome li tradukis el Esperanto al la islanda. Unu el liaj plej grava tradukoj tamen riskis perdiĝi por ĉiam pro granda taso da kafo kun lakto. En unu el siaj lastaj retmesaĝoj al la eldonisto Ulrich Becker en junio 2016, Balder Ragnarsson sendis la tradukon de la granda historia romano Sonorilo de Islando de la Nobel-premiita verkisto Haldo Laxness. La traduko poste dum jaroj ŝajnis eterne perdita. Jam pli frue en 2006 la eldonejo de Ulrich Becker aperigis tradukon de alia konata verko de Haldo Laxness Sendependaj homoj temas pri la komplika malfacila vivo de etaj farmistoj en Islando. Ĝi donas bildojn pri la Islando de tiu tempo kaj la vivo de simplaj homoj kiel oni trovas en multaj literaturoj pri siaj landoj, rakontas Ulrich Becker. Sonorilo de Islando laŭ li estas historia romano de multe pli grandioza naturo. Ĝi traktas pli ol 20 jarojn de la lando en tempo antaŭ ĝia sendependiĝo de Danio. La libro prescribas la mistractadon de islandanoi fare de danai regantoi. En la centro de la racconto staras du figuroi. Uno estas famisto, cun oni accusas pri stelo cae mudo, kai kiu dum dudek jaroi provas pruvi sian sen colpezon. Li iras de istantezo al istantezo, quas al Islanda Donachoto, kiu tamen luctas ne contrao mueliloi, sed contrao la Islanda Dana Justizo. La alia chef persono estas politikisto kai collectanto de culturae valorajoi el Islando, facte basita sur vera historia figuro. La vivoi de tiui du homoi interplectigas, kai la leganto sentas kai ec comprenas la longan voyan de la lando al sendependezzo. Gi estas vera nazia literaturajo de alta valoro, diras Ulrich Becker. Sed tiu mai maestro veco shaine por ciam estis detruita, ciam li accidente vesis grandan tason de cafo cun lacto sol la clavaron de la teco computilo, ciu enhavis la manuscripton de la romano cae crome aron da jus alsenditae manuscriptoi de Manuel de Seabra. Li scribis nur che li havas la senton che li devas sendi tiuin manuscriptoin cusciantain en lia computilo al iu, cae chami antaue publicis unu el liai romanoi, mal amu vin unu la alian, li do sendis al mi. Temis pri ses dosieroi, prosagioi, poemoi, cae esseoi. Pos la cafo accidento, la computilo complete cesis funccii cae neniel eblis eligi elgi la dosieroin. Dum quelcoi monatoi mi donis la teco computilon al diversae amicoi cae professiae riparostoi de tiae agioi, sed ciui tiam diris che nenio fareblas cae la computilo estis nur fogetebla. Mi tamen ne emis fari tion pro la literaturoi tresoroi en gi. Gi cusis dum jaroi en mia libroretaro. La autoroi mem pro alta agio ne plu povis helpi restarigi la manuscriptoin, Ulrich Becker racontas. Berarinde nec baldo nec Manuel plu respondis al miei plurai retmessagioi. Manuel mutis en 2016 cae baldo en 2018. Tamen fine montrigis che ne cio en la detruita computilo dronis en lactocafo. Antau quelcae monatoi amico menciis al mi che li laboras en nova computil ripareo proxime al mia logeo. Mi iom discutis la afferon cun li, cae li coragigis min reprovi. La EO reclamis che ili povas helpi, cie aliai riparastei ne povas. Mi pensis tion troigo. Tamen, pos quelcae semainoi, mi portis mian compution tien. Cae, ie mia surpriso, successo! Mi recives usobo posh memorilon cun ciui dosieroi. Reri sevinte la perditan traducon Ulrich Becker, tui contactis la literaturon agentoin en Islando, ciu antau jaroi donis alia eldoneo la raiton por la alia romano de Laxness. Bonchance la sama homo ancora laboris tie, cae la contracto por sonorilo de Islando estis rapide subscribita. Mi provlegis cae publicis. La vercoi de la Seabra bezonos pli longan tempon. kiun mi nuntempe ne havas. Cha liai textoi ciam necessigas multae de redacta laboro. Ciucase ne plu existas la risco che ne eldonitai manuscriptoi estas detruitai de cafo lavango. Ulrich Becker certigas. Exemple, tiui de si abra nun estas conservitai por loce. Bedaurinde, en tiu tempo, mi ne havas la cutimon ciotage crei du oblajoin en alia loco de ciui dosieroi. Mi tion faris de tempo au tempo, tamen ec ne cion monaton. Intertempe mi compreneble lernis mian lezionon. Do, mi pensas che capo accidento estas mia nova plei shatata voto. la articolon el Libera Folio el 2010 fin en aprilo.
Do estas tamen bona rezulto ke finfine neniu perdiĝis. Miraklo.
Nun ni aŭskultas la canto Somera Temp de Amplifiki en la muzikalbumo Tute ne gravas.
Venos, sed daŭros mia aĉa.
Tiu canto estis somera temp de amplifici en la musicalbumo tute ne gravas. Do, Francisca, vi havas articolon pri
reencarnigio. Do, tio.
Interesa.
Do, por doni gioion al homoi, char cutime ili timas la morton, ĉu ne? Tio estas laŭ la principo de Martinus en la revuo Cosmos. Do afero kiu al ĉiuj homoj devas esti fakto, se entute ili pensas pri ĝi, estas tio ke iam ili mortos. La plej multaj ne pensas pri tio, krom kiam la forpaso de familiano aŭ amiko ĝin pli proksimigas al ili ol kutime. Kaj tiam la penso povas eĉ teruri ilin. La morto estas enigmo por la plej multaj homoj. Ja. Neniu iam revenis kaj rakontis, kiel estas en la alia flanko, kaj eble eĉ ne ekzistas iu alia flanko. Jen kion homoj ordinare diras. Tial estas nature, ke mi en miaj prelegoj traktas ankaŭ la misteron de la morto, kiu iom post iom ĉesos esti mistero, kaj ankaŭ Cesos esti afero pro kiu la homoj sentos timegon aŭ teruron. Kio do estas la morto? Antaŭ ĉio, ĝi estas travivaĵo kiu venos al absolute ĉiuj fizikaj estuloj en ĉi tiu mondo. Neniu el vi supozas, ke vi neniam spertos tiun travivaĵon, por tio tro evidente. Ĝi ĉeestas en ĉio ĉirkaŭ ni. Krome, la morto ne nur estas procezo, kiu iam venos, ĝi jam ĉeestas en via interno. Vi jam komencis morti, kiam vi naskiĝis. Kie estas hodiaŭ la delikata infana korpo, en kiu vi venis al la mondo? Kie estas la infana vizaĝeto? Per kiu vi excitite anticipis la Kristnaskon, la vizaĝeton kiu brilis infanaĝe, kiam okazis al vi jen la mirinda fabelo de la Kristnasko, jen ĉiuj aliaj el la feliĉaj horoj de la infaneco. Tiu vizaĝo ne plu ekzistas fiziknivele. Vi havas alian vizaĝon nun. Kaj se vi estas maljuna homo hodiaŭ, oni povas demandi, kie estas la juna kaj fleksiĝema korpo per kiu vi jun aĝe ĉirkaŭbrakis vian amaton? Kaj kie estas la matura korpo per kiu vi travivis la kronon de via vivoverko kaj spertis la kulminon de via fizika prezentiĝo en ĉi tiu vivo? Tiuj korpoj? Se vi hodiaŭ estas maljuna viro aŭ virino, jam antaŭ longe mortis. Homo maljuna, fakte, jam travivis la reenkarniĝon aŭ renaskiĝon plurfoje antaŭ ol morti. Ne refuteble, tiuj fizikaj organismoj ne plu ekzistas. Ĉi tie vi eble volas atentigi min, ke la nuna korpo de maljunulo estas tiu sama, kiun li havis kiel infano kaj junulo, nur maljuniĝinta kaj eluzita. Sed tia opinio estas bazita sur iluzio. La organismo estas vivantaĵo. Ĝi estas organizo de vivantaj mikroindividuoj, kiujn ni nomas organoj, ĉeloj, moleculoi kai atomoi. Excepte de la organoi, la vivciclo de tiui microindividuoi estas tiel rapid tacta que ilia fisica vivo estos multe pli mallonga ol tiu de la macro estulo. Tial, tiui estuloi daore estas ansatauigatai en la organismo de la macro estulo. Ciu minute, celoi kai atomoi naskiĝadas kaj mortadas en nia organismo, tiel ke ĝi fakte estas submetita al konstanta procezo de transformiĝo kaj jam en nur malmultaj monatoj estas preskaŭ tute renovigita. Tiel do, ne malgrandan nombron da corpoi maljunulo jam forlasis. Ciun renovigon oni devas rekoni kiel novan organismon. Sed tiun reenkarniĝojn aŭ renaskiĝojn vi ja ne multe rimarkas, ĉar malantaŭ tiu transformiĝado vi daŭrigas daŭran seninterrompan travivadon de la vivo. La anstataŭigado okazas nur laŭgrade kaj en formo tiel milda kaj adaptita, ke la traspertado de la vivo normale ne estas interrompata aŭ ĝenata. Sed se ni imagas, ke la anstataŭigoj de tiuj mikroestuloj okazus en momento komuna al ĉiuj tiuj estuloj, ja, pro tio, la organismo pereus, kaj necesus ke tute alia organismo anstataŭu ĝin. Necesus do, ke ia procezo de morto okazu inter tiuj anstataŭigoj. Nia infana korpo do restus senŝanĝa ĝis la momento kiam ni estus maturaj por alproprigi nian junulan korpon, kaj la nocio kreski estus nekonata al ni tiusence. Kiel ni nun konas ĝin. La anstataŭigo, kiu ne povus okazi laŭgrade, tiam devos okazi subite. Necesus ke ni falu en ian dorman staton aŭ letargion, kaj ke dum tiu dormo la nova korpo, portonta nian junulan konscion, rapide elkresku, kaj la infana korpo same rapide forŝrompu kaj deĵetiĝu favore al la nova. Ni tiam vekiĝus en nova korpo kaj uzus tiun dum periodo ĝis necesus nova anstataŭigo. Vere, ekzistas en la fizika mondo estuloj, kiuj traspertas sian vivrenovigon laŭ tiu principo, nome multaj insektoj, kiuj travivas larvan, krizalidan kaj papilian statojn. Tiuj estuloj devas travivi ian procezon de morto inter ĉiu el la stadioj de la unuopa loka surtera vivo. Imagu, se estus same al ni, tiam nin iun tagon ekposedus impeta desirego de profunda dormo, kaj la korpo, per kiu kutimis identigi nin familianoj kaj geamikoj, forŝrumpus kaj velkus, kaj alia elkreskus. Per ĝi, la taga konscio de nove povus disvolviĝi, kaj ni vekiĝus en nova kaj bela korpo, kiun aliflanke neniu rekonus kiel nin. Jes, ni eĉ povus ĉeesti la entombigon de nia ĵus deĵetita korpo. Al tiuj homoj, ĉio tio sonos komike, al aliaj eble horore. Sed ja, tamen ekzistas estuloj en la universo, kaj eĉ sur tiu ĉi planedo, kiuj transpertas la fizikan vivrenovigon laŭ tia principo. Do, tio estas la vidpunkto de Martinus, esprimita en la revuo Kosmo. Do, pozitiva vidpunkto, ĉu ne? Nenio mortas, nur transformiĝas.
Io por oni pensi pri.
Yeah.
Do, mi havas artikolo pri plantoj en ruboj. Esperanta retradio el majo de ok. Pli da plantoj en urboj povus savi milionojn da vivoj. Preskaŭ 1% de la mortokazo en la mondo estas kaŭzita de varmego, precipe en urboj. Pli da vegetaĵoj povus protekti enlongiĝantojn de urboj, kiel tion montras studaĵo. Kelkaj germanoj urboj estas per kompreneble malmultaj de sigeliĝo kaj per multaj da malvarmigaj verdaĵoj bone preparite por ondoj de varmego. Pli da plantoi en urboi povus signife malaltigi la nombron de victimoi de varmego. Se la vegetaro en urboi areoi pli altigius monscale je 30%. Tiam la nombro de varmega causitae mortocasoi lau studajo reductigius je proximume 1/3. Aparte forte da verdajoi povos profite en la giontoi de oboi en suda kai orienta Europo, same kiel en suda kai orienta Azio. Scribas la internazia esplorista tiamo de la Australia Monash Universitato en faca giornalo. Cune cun pli fortigianta ter vamigio pli altigas la risco por vamego causita san problemoi, precipe por infanoi cae por altagiuloi. En loggiantoi de oboi estas aparte forte endangerigitai, char orboi dumtage pli forte hetigas cae dumnocte pli malrapide malvamigas. Nor antau ne longa germana studajo por la orbo Karlsruhe resultigis che plimultigio de la nombro de arboi je almenau 30% povus tie reducti la nombron de extreme varmege horai je prescau 2/3. Lau la simuladoi plimultigo de la vegetajaro je 30% dum la mesura periodo estos savinta gis 1.16 million da vivoi. Tio correspondus al apenaŭ 36.7% de ciui varmego causitae mortocasoi en urbo dum somero. El tiui lau la studajo apenaŭ 400,000 devenus el Europo, apeno quincent tridec mil el Asio, comprare al circao 70,000 en Norda Americo cae 36,000 en Africo. Tiu resultoi indicas che la conservado cae la disvartigo de verai arioi povus esti eblai statigioi por malaltigi la temperaturon cae por mildigi la sequoin de la varmego alla sano, diris la studestro. En tute, do monscale cae ne nur limigite al someroi cae urboi, mortas lau tio en jaro circao 500,000 homoi pro varmego, tio correspondas al proximume 0.9% de ciui mortocasoi. Tio quoto povus gis la fino de ciu jacento depende de la climata scenaro signife plialtigi. Por eviti tion, la tiamo recomendas precipe plivastigi la verdain areoin en urboi, ancau per verdigo de tegmentoi cae fasadoi. Precipe arboi malvamigas la urban climaton dum somero cae havas crome pluan utilon. Ili donatas ombron al homoi, bestoi cae aliae plantoi. Eli pli altigas per vaporigio la aer humidezon, ili absorbas micropolvon, mildigas bruon cae ofertas viveon por multae bestoi kiel birdoi cae insectoi. Do. Mi certas ŝatas plantojn. Ili estas bona por la animo de oni. Nun, tio estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu trizozozo esperanto at gmail.com aŭ se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.trizozozo.com.au kaj klaku la Esperanto programon. Ĉiu elsendo ankaŭ estas aŭdebla ĉe nia retpaĝo www.esperanto.com.au. Se vi ŝatus kontakti nin per helikposto, la adreso estas Radio Trizozozo, Esperanto Grupo, Letakesto 1160, Brunswick, Victoria 3056. Finfine, la postito kaj la fruktoj el antaŭe estis en konversacia literaturo kvin de la Internacia Esperanto Instituto kaj la Ĉina Esperanto Eldonejo. Do, ĝis reaŭdo de mi Brendan kaj
ĝis reaŭdo de Francisca kaj mi volas anonci ke la jarkunveno okazos la 2 de junio je la 2:30 en la studio de la radio. Do se vi estas en Melbourne, bonvenu. Venu.
Ĉeestu. Kaj ni finos per la canto Tempo Modernae de Ale Cosabella en la muzikalbumo Tro.
Tempo pasas pli aŭ malpli rapide. Por la homo sur la Se de pleje tendichas kvazaŭ mapo. Antaŭ sensoj de anĝel. Venu tuj, vi tre mankas al mi. Noktoj fariĝas eternaj. Venu tuj, ne plu eltenas mi.
إذا كنت مسافرا إلى المدينة